Þá veitir andsvaraður sinni háttvirtur 9. þingmann úr Vesturkjördæmis Ásmundur Einar Daðason.
Frú forseti, já, við deilum kannski þeirri pólitíski sýn. Ég og háttvirtur þingmaður vilja veg landsbyggðarinnar sem mestan. En hins vegar hlýtur það að vera miskilningur hjá annarkvort háttvirtum þingmanni eða hjá stórum hluta sveitarstjórnarmanna allt í kringum landið og íbúum þeirra sem búi þessum byggðalögum, því að það er engin að túlka þetta sem styrkingu við landsbyggðina eins og háttvirtur þingmaður er að gera. Við höfum séð reynslun af sitjandi ríkisstjórn. Þeir fjármunir sem er rennin til ríkissjóðs, þeir eru ekki að renna aftur út á landsbyggðina. Hvernig getur það til að mynda styrkt sveitafélagi Fjarðarbyggð sem er í kjördæmi háttvirts þingmanns að það skuli 3.700 milljónir eiga renna út úr því sveitafélagi árlega? Maður hlýtur að spyrja sig og vona það innilega að sitjandi ríkisstjórn hyggi ekki á frekari landsbyggðarstyrkingar á þessu kjörtímabili, því ég er ekki vissum að landsbyggðin þolið
það.